Zoti është shumë më i madh se paragjykimet. Këtë pohoi Papa Francesku në lutjen e djeshme të Angjëllit të Zotit, kremtuar në sheshin e Shën Pietrit, kushtuar takimit Jezusit me Samaritanën, sipas Ungjillit të së Dielës. Papa nënvizoi se të gjithë jemi në kërkim të ujit të gjallë të mëshirës dhe shtoi se krezhmët janë kohë e përshtatshme për të shikuar brenda nesh në shpirt. Ati shejt në përfundim i ftoi besimtarët për takimin e spremtës së ardhshme në ditën pentekostare, 24 orë për Zotin. Do tjetë kujtoj festa e faljes.
Gjest që i ka përcen pengesat e armisise, dialog që i thyen skemat e paragjykimeve ndaj grave, Papa Francesco e përmblodhi kështu takimin e Zotit me Samaritanën tek pusi, treguar nga Ungjilli, e vuri theksin mi atë, më jep të pi, shqiptuar nga Zoti.
La semplice richiesta di Gesù.
Kërkesa e thjeshtë e Jezusit është dhe nisja e dialogut të qiltër, përmes cilit ai me delikatesë të madhe hyn botën shpirtërore të një njeriu, të cilit, sipas skemave shoqërore, nuk duhej as t'ia hidhë të syt, as më pak t'i fliste, po Jezusi e shikon e edhe i flet. Nuk ka frikë. Kur shikon një njeri, shkon përpara, sepse di të doj. I do të gjithë, nuk heq dorë kur nga takimi me njeriun për shkak të paragjykimeve.
Jezusi, shtoi Papa, e vë Samaritanën para një situate, pa e gjykuar, por duke e bërë të ndjej vetën të përfillur, të pranuar, e duke në gjallur kështu në shpirtin e saj, dëshiren për ta kapërcyer rutinën e përditshme. Kjo e Jezusit, vjoj Papa, nuk ishte thjesht etje për ujë, por për takim me një shpirt tetur. Jezusi kishte nevojë të takonte Samaritanën për të hyrë në zemër, i kërkoi një pikë ujë për të vënë dukje etjen e shpirtit të saj.
La donna rimane toccata da questo incontro.
Gruaja preket thellë nga ky takim. I bën Jezusit ato pyetje që i kemi të gjithë në shpirt, por që shpesh nuk duam t'i përfillim. Edhe ne kemi shumë pyetje për të bërë, po nuk kemi guxim t'ia drejtojmë Jezusit. Krezhmët të dashur vëllezër e motra janë kohë e përshtatshme për të shikuar brenda nesh, për të hyrë në shpirtin ton, për të shuar nevojat tona të vërteta shpirtërore e për të lypur në im Zotit në lutje.
Edhe sot, i nxiti Papa besimtarët, duhet të ndjekim shembullin e Samaritanes e të lypim ujin që shuan etjen namshim. Ungjilli shpjegoi pastaj atë shenjë të rfenë se dishepujt u mrekulluan kur e pan mjeshtrin e tyre duke folur me atë gruaje.
Ma il Signore è più grande dei pregiudizi.
Po Zoti është më i madh se paragjykimet, prandaj nuk pati frikë të ndalet me Samaritanen. Mëshira është më e madhe se paragjykimi. Këtë duhet ta nxem mirë. Mëshira është më e madhe se paragjykimi. E Jezusi është shumë, shumë i mëshirshëm. Shumë.
Ja pra, pse Samaritania ngarendin qytet për t'u treguar të gjithëve ngjarjen e jashtëzakonshme. Kishte shkuar të mbush ujin në pus, e aty kishte gjetur një ujë tjetër, ujin e gjallë të mëshirës që gurron për jetën e pasosur. Gjeti ujin, pohoi Papa, të cilin e pati kërkuar etshëm gjithë jetën, e i kumtoi atij fshati që dënonte që nuk donte ta pranonte fare se kishte takuar Mesin.
Uno che le ha cambiato la vita.
Një që ja ndryshoi jetën, sepse çdo takim me Jezusin na e ndryshon jetën, gjithnjë. Është hap para, një hap më pranë Zotit. Çdo takim me Jezusin na e shndron jetën. Gjithnjë, kështu është, gjithnjë.
Kjo faqe ungjillore, vjoi Papa Francesku, na nxit edhe ne ta lëmë shtambën dukje simboli gjërave më të rëndësishme, por që humbet gjithë vlerën përballë dashurisë së hyjit.
Tutti ne abbiamo una. Oh, più di una,
Të gjithë e kemi një shtam të tillë, anoshta edhe më shumë. Po ju pyes ju e edhe veten, cilë është shtamba shpirtërore, ajo që të rëndon, që të largon nga Zoti. Ta lem pak së më njane të dëgjoj me zemër zërin e Jezusit, a i na jep një ujë tjetër, ujë që na afron me Zotin.
Edhe ne, i ftoi besimtarët Papa, jemi thirrur ta rizbulojmë sa rëndësi ka kuptimi jetës sonë krishterë, nisur në pagëzim e si Samaritania ta dëshmojmë gëzimin e takimit me Zotin.
Testimoniare la gioia dell'incontro con Gesù.
Ta dëshmojmë gëzimin e takimit me Jezusin, sepse, si që thash, çdo takim me Jezusin na e ndryshon jetën, na mbush me gëzim, me atë gëzim shpirtëror që vjen prej ti. kështu është Zoti. E ti tregojmë gjërat e mrekullueshme që ditë na i bëi Zoti në zemër, kur marrim guximin ta lëmë një anë në shtamën tonë.
Më pas nënvizoi se të premten e çtunën e ardhshme do të jetohet një qasti posaçëm pendestar titulluar 24 orë për Zotin që do të nisë me kremtimin në Bazilikën e Shënë Pietrit.
Sarà la festa del perdono.
Do të jetë siç mund ta quajmë festa e faljes që do të kremtohet edhe në shumë dioqeze e famullit të botës. Njësa që na falë Zoti duhet kremtuar, si kremtoj baba i shëmëllëtyrës djalit plankprishës, i cili, kur ju këthuje i biri, bëri fest, duke ja haruar të gjitha mkatët, do tjetë festa e faljes.